Salam fahavalo-efapolo amby zato. Mideranjy aho. Mideranjy Jehovah ianareo any an-danitra. Mideranjy any amin'ny avo. Mideranjy ianareo anjelan'ny rehetra. Mideranjy ianareo rehetra ho amin'ny tafiny. Mideranjy ry masoandro sy volana. Mideranjy ry kintana mazava rehetra. Mideranjy ry lanitra ny lanitra sy ianareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hiderana ianaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy dia voaforony ireo. Ataony izay aretana izy ireo mandrakizay, eny, mandritra ny fotoana tsy voafetra. Efa namoaka fitsipika izy, ary tsy ho foana mihitsy ireny. Mideran'i Jehovah ianareo etỳ an-tany, dia ianareo biby goavambe any an-dranomasina, sy ianareo rano lalina rehetra, ianareo afo sy avandra, lanezy setroka matevina, ianareo rivo mahery izay manatanteraka ny teniny, ianareo tendrombohitra sy ianareo avoana rehetra, ianareo azo fihinam-bo sy ianareo azo sedera rehetra, ianareo biby dia sy ianareo biby fiompy rehetra, ianareo biby mandady sy vorona mananelatra, ianareo mpanjakan'ny tany sy ianareo firenena rehetra, ianareo andriana sy ianareo mpitsara rehetra eto an-tany, ianareo tovolahy sy ianareo tovovavy virijiny, ianareo lehilahy zoky olona mbamin'ny ankizy lahy. Aoka samy hiderana ianaran'i Jehovah ireo, fa ny anarany ihany no avo indrindra. Ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny. Asandra ny tandroky ny olony, ary asandrany koa ny fiderany izay rehetra tsy mivadika aminy, dia ny zanak'Israely izay firenena akaiky azy. Mideranjy aho.